Yolanda Barcinak Nafarroko presidente segituko du, Nafarroko Partido Socialista astinetu egin zelako zentsura mozioan. Mikel Ujanda, Euskal Herri Erratiko zuzendaria, egunon.
Egunon, Iruñetik.
Azteko, Barcinak mozio zentsura gainditu du.
Bai, bueno, erretratu bat, Nafarroan indar korrelazioa zertan dagoen, horixe, besteak beste, atzoko saionek ekarri duena. Lehendabizi, esatea, orain artean, lehendabizikoa dela, zentsura mozio bat planteatzen deni dela, behaz alde horretatik ere, pues, gertaera historikoa, nahi baldin baduzue. Eta, pues hori, bozketa nola den da indar korrelazioa zein den. Yolanda Barcinak bere alde izandako botuak 23. Bere aurka izandakoak 18. Tartea ez da hundia. Gainera, erdian, ez hotz eta ez bero, 9 botu alderdi sozialistarenak. Gainera, sozialistek esana, gaur egun Yolanda Barcina problema badela, traba badela, oztopoa, baina sozialistek ez dute batekin, ezin dute batekin Bilduk eramandako ekimenarekin. Hori esate bateko nola gertu zen Roberto Jimenezek urruti dagoela oraindik eguna hemen Nafarroan sozialistek Bildukokin batera gobernatu ahal izatekoa. Hori da. Beraz, bueno, Yolanda Barcina ahul bere egoera baina haien parean alternatiba ezin egituratu. Hori da gaur eguneko erretratua. Jakina, zentsura mozioaren helburuetako bat hauteskundeak aurreratzeko eskaera, hori zen planteatzea, ez? Hori etorrikote den luzera, zen Yolanda Barcinaren garaipena, nola esaten da, pirrikoa, ez da? Zenbakitan bai, baina ahuldu xamarra, ez du majoria, naiz majoria alternatiborik ere ez dagoen. Hauxe situazioan, egin batean blokeatua, baina ikusin beharko da, ba, hemendik aurrera nola jarraitzen duen. Ta beste gauza askotarako ere, balio du, atzo bezalako saioak. Esate baterako, zein den eskuinak baliatzen duen argumento nagusia. Berriro ere, ikara, abertzalek sortzen duten ikara. Aberri eguneko argazki handi bat erakutsi zuen García Denero UPN-ekoak. Zertarako hor agertzen da, independentzia, ikurriñak eta hor Bilduko zenbait parlamentario, ez da. Nafarroa desegin nahi duzue, abertzalei ben eta berriro leporatzen dietena, eta abertzaleen partetik mezu hori neutralizatzeko argumento egokirik ezin eman. Eta horrek zein darra daukan gaurko eguneko Nafarroko gizartean ongi konstatatua dago. Na, bueno, hau edenak interpretazioa dira, ikasbide izan beharko luketenak ziurazki, atzoko saio honek bueno, erakustoki bezala, erakus leio bezala, balio dezake, pues, parlamentuan gauzak zertan ditugun egoera politikoa hemen Nafarroan zertan dagoen.
Egoera politikoarekin eta antzekoekin jarraituz zerberak gaur deklaratu behar du Iruñan.
Iruñeko epaitegian, Santiago Zerberaren auzi honek badu zerikustekoa noski Nafarroko kutxarekin, baina ez da besteen hildo bera, alegia Miguel Sanz eta Enrique Maia eta Mirandaren auzi bera ez da, goratu duela lau hilabete, orduan nola gertatu zen oso nobelesko, oso novela beltzetako edo filmetakoa izan zela. Santiago Zerbera harrapaturik, Iruñan, zazen plaza ondoko, Labrit inguruko, arresi zirrikitu batetik sobre bat hartzen. Guardia Zibilakan izkutuan zauden eta bertan atxeman zuten, ez? Bueno, karo, eta Santiago Zerbera oso situazio problematikoan dago. Txantajea egin izana, leporatzen diote. Ta txantajea izan zen, Jose Antonio Asiainek mezu bat hartu zuela, dirua eskatuz, ematen ez bazuen, informazio komprometitua aterako zutela, extorsioa. Eta dirua emateko toki eta ordu jakin bat zehazten zen, eta toki eta ordu horretan nora gertuko eta Santiago Zerbera. Beraz, orain arte bentsat dauden pistak Santiago Zerbera egiten dute errudun, edo bentsat sosmagarri. Situazio komprometitu horretan dago Santiago Zerberak deklaratu behar du, baina ez bakarra beste batzuk ere Guardia Zibilen zuzendari nagusia ere deklaratzera deitua dago, eta gero Partido Popularreko persona bat, Juan Carlos Vera izenekoa, Eta gero, Santiago Zerberaren adiskide direnak edo izandakoak. Esate baterako Maribel Beriain, edo Monika Ridrojonez. Monika Ridrojok egin zuena izan zen, gaurko deitu egonik ere, aurrerapena eskatu eta atzo deklaratu zuen. Eta, bueno, pues, hori xe, gai arras interesgarria da, eta, bueno, elementu enigmatikoak, nobelezkoak dauzkana, nuri izan ote den, edo nola egin ote den, momentuz, hor parterik txarrena, itxura guztien arabera, Santiago Zerberak duena.
Iruñatik urrun, Euskal Herri Irratia, Estrasburgon ibili da.
Joan da etorri labur bat, eta aukera bat izan da, Estrasburgon, han parlamentuan, intergrupo, intertalde batean, gutxiengo, tradizional, komunidade erkidego nazional eta hizkuntzen intergrupoan mintzatzeko. Izaskun Bilbao, europarlamentarioak gonbidatuta eta berak eragindako bilkura bat izan zen, eta, bueno, hoi aukera bat, uste dut probetxatzen saiatu ginela bintzat, agertzeko gure egoera, 25 urte hauetako lana, gehi dauzkagun oztopoak eta eragozpenak. Ta hala egin genuen, eta, bueno, hor saioan receptibo, somatu genituen, bertanko lan talde edo intertalde horretako kideak. Gertatu zena, hor taldeko kide izan gabe ere, Pablo Zalba, europarlamentario Nafarra, Partido Popularrekoak, itzegin zuela, Nafar gobernuaren posizio ofiziala defendituz. Eta gero, replika eman ziona izan zen batzorde buru bera, François Alfonsi, korsiarra. Eta erabili zituen hitzak, bat hipokresia, eta bestea ostrukzioa, ostrukzionismoa, erakundeek, geurea bezalako proiektuari egiten ediotena kalifikatzeko. Eta gero, beste interventzio bat, bueno, harri-harri, edo arrez interesgarri, Alexei Kosemiakov jaunak egindakoa, hau Europako Kontseiluan, hizkuntzen babeserako kartaren sekretario edazkaritza buru da. Eta beraz, kargu horretatik, esan zuen ongi ezautzen duela, Euskal Herriaren kasua, eta esan zuen, ez zuzen, bueno, nola hiru alditan, eure evaluaziotan arduratu diren, hor dagoen problema, gomendioak bai egiten dituztela, baina horiek bete erazi nola, bete eraz, ote ditzaketen hortxe daukatela desafioa. Ta. Baina, babes, abala handi bat izan zen, Kosemiakov jaunak eta baita François Alfonsi adierazitakoa. Orain, talde hau, lan talde hau, ez baita parlamentuko batzorde ofiziala baizik, hola, bestelako lan talde bat, ez du irizpena emateko ahalmenik, bai ordea, galdera proposatzekoa. Eta galdera hau, Izaskun Bilbaok izenpeturik lehendabizi, ja beste zenbat eurodiputadok izenpetzen duten, eta gero ikusiko da, ba, hau, ze beste goi instantziatara eramanik, batetik zenbatek firmatzen duten, eta gero ze erantzun etortzen dute den. Besteak beste, Europako nola da, multilinguismoko komisarioa den kargutik, eta bide egin dezake oraindik gaiak, guretzat esperientzi interesgarria izan da Estrasburgoko bisitare.
Bukatzeko, Mikel, sortzen ikasbatuazek bilatuertan antolatutako ekitaldia eta derbia.
Azte buru honetarako, beste-beste hoietxek, festa bat, eta aldarrikapena behin berriro, hemen Nafarroan, hizkuntza eskubiderik, bat ere ez dutena babaitira, eta Nafarroko zona zabala hartzen du, ongi jakina den bezala. Hor gertatzen dena, euskaraz hasi nahi, bere seme alabak, euskaraz hasi nahi dituzenak, herritik kanpora eraman behar izaten dituztela, desplazamendu luze xamarrak, garestiak ere baita problematika hori da, festa honen bitartez agertzen dena, eta euren laguntza emateko eta bideratzeko alegin bat ere bada. Bilatu hortan, behaz, Lizarra ondoan da etzi igandean egin behar den festa da hori. Sortzen ikasbatua zantolatzaile, baina euskal gintzeko beste talde eta erakunde askok hor laguntza eta babesa eta aupa da ematen diote sortzen ikasbatua zen festa hori. Eta bestetik futbola, noski, Osasuna estu eta larri, puntuen beharrean, Donostiko Errealak sobran dauzka hor puntuak, baina, bueno, igandean indarrak neurtu eta ikusiko da. Ambientea izanen Donoski, bueno, festa giroa, baina ez da dena festa izanen, hori ere segurtatu liteke puntu honetxetatik. Igandean, behaz hemen Donostiarrak, erreala, Osasunaren aurka futbol partida.
Mikel Bujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria. Mila esker eta ondo pasaste burua.